O feito de empregar golpeos vai permitir que o xogador ou xogadora realice diferentes tipos de pases que lanzamentos. Os pases teñen por obxectivo que o balón chegue a outro membro do equipo para seguir avanzando ou para conservar a posesión da pelota. Os lanzamentos teñen por obxectivo anotar un gol na portería do equipo contrario. Como poden ser os pases e os lanzamentos? Directo. Aquel no que o xogador ou xogadora golpea o balón e este diríxese directamente cara ao seu destino, outro xogador, xogadora ou a portería, sen tocar o chan antes. Características. O balón non bota antes de chegar ao seu obxectivo. Vai polo aire, normalmente con máis forza ou velocidade. É un golpeo que busca precisión, rapidez ou sorpresa. Rasos. En golpeo escolar pódese realizar un lanzamento raso, é dicir, un golpeo do balón que o manteña preto do chan e non elevado. Con bote. Acción na que o balón é golpeado por un xogador, rebota no chan e continúa a súa traxectoria cara á portería.